Озатлык радиосу Селим. Микрофон алдында Олсу Кармаш бүгінгі топшыруда. Ижылда бірінші топқыр тотар қызы бәйгесі ойыштырылды. Әзірлік уақытында қызлар тотар тілі курсларына ерген. Оренбурда ісі тотар қызы ош ұстасы деген бәйге оздырылды. Икі шараны да яшлер ойыштырды. Тотарстанлар өзлерін отына 10 күн болса да, емін һәм рәхәт хис ету үшін Қызыл Деңгіз курортларына юл ала. Мисыр юл язмалары белән таныштырабыз сезне. Осыған атнада болған башқа мөһим вақиғалар турында отналық күзетуді сөйләрбез. Қызған таба яшлер тапшыруы қонағы Жерші Алина Шәрипжанова. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Башта соңғы хабарлар.
Озатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Ислам хезмәттәшлек оешмасы Сүриягә 70 миллион долларлык ярдәм җибәрү турында белдерде. Сүриядәге бәрелешләрдә бүген 40 лап кеше һәлак булды ди хукук яклаучылар. Кыргызстанда апрель инкылабы көне билгеләнде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Төркия хакимиятләре Сүрия кошакларына ярдәм итүне сорап, халыкара җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать итте. Көч куллануудан качып, Төркиягә бер көн ичендә генә 2 меңнән артык кеше китте. Барлыгы Төркиядә Сүриядән 24 мең кошак сыену тапты. Гуманитар фаҗиганы булдырмау өчен Төркия хакимиятләре БМОга ярдәм сорап мөрәҗәгать итте. Төркия Сүрия фаҗигасына битараф кала алмый, шуңа күрә барлык кошакларны үзенә кабул итә, дилгән Төркиянең тышкы эшләр министрлыгы белдерүендә. Көч куллану арткан саен кошаклар саны да арташак, кошакларның саны 100 меңгә җитә ала дип фаразлана. Аларның барысына да ошау кием кебек ярдәм кирәк булачак. Халыкара оешмалар беренче чиратта БМО бу мәсьәләне хәл итәргә тиеш дигән Төркия рәсмиләре. Алар да илнең төрле төбәкләреннән хөкүмәт кешеләренең оппозициягә каршы яңа һөҗүмнәре турында хәбәрләр бар. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун моның өчен Сүрия хакимиятләрен тәнкыйтьләде. Шимбе көнне бәрелешләрдә 40-тан артык кеше һәлак булган. Җомга көч куллануда 20-ләп кеше үлгән. Җомга көнне ил буйлап хөкүмәткә каршы урам җыеннары узды. Дөньядагы иң зур ислам оешмаларының берсе булган Ислам хезмәттәшлек оешмасы Сүриядәге көч куллануудан зыян күргән 1 миллионнан артык кешегә 70 миллион доллар күләмендә гуманитар ярдәм җибәрәчәген белдерде. Оешманың 57 әгъза иле арасында Сүриядә бар. Оешма шулай ук Сүри халкын ашау-ишу һәм медицина кирәк-яраклары белән тәэмин итү турында БМО белән сөйләшүләр бара дип хәбәр итте. БМО һәм Ислам хезмәттәшлек оешмасыннан бер төркем кеше март аенда Сүриядә булып китте. Алар әзерләгән хисапка караганда 1 миллионнан артык кешегә ашыгыч рәвештә гуманитар ярдәм кирәк. БМО мәгълүматларына караганда 2011 елның мартында хөкүмәт кешеләренең демократия тарафдарларына каршы һөҗүмнәреннән башланган көч куллануда 9 меңнән артык кеше һәлак булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чита шәһәрендә 9 катлы йорт төзелешендә кран төшеп анда эшләгән хатын-кыз һәлак булды. Давыл турында кисәдүгә карамастан кран эшләүен дәвам иткән. Кеше үлеменә китергән иминлек кагыйдәләрен бузу очрагы матдәсе нигезендә җинаять эше ачылды. Мәскәүдә бүген Россия пенсионерлары партиясен оештыру җыены узды. Очрашуда фирканың программасы һәм низамнамәсе билгеләнде, җитәкчелеге сайланды. Төп чыгышны Дәүләт Думасы депутаты Россия пенсионерлары гаделлек яклы исемле бөтен Россия иҗтимагый оешмасы рәисе Игорь Зотов ясады. Россиядә 1997 елда пенсионерлар партиясе төзелгән иде инде. 2006 елда ул таркалып Гадел Россия эшенә керде. Кыргызстанда икенче тапкыр халык инкылабы көне билгеләнә. Бишкекнең үзәк мәйданында бүген элекке президентлар Аскар Акаев һәм Курманбек Бакыев режимнарына каршы көрәштә һәлак булганнар истәлегенә һәйкәл ачылды. Аның ачу тантанасында дәүләт башлыгы Алмазбек Атамбаев, элекке президент Роза Атамбаева һәм башка рәсмиләр катнашты. Бүген ачылган һәйкәл яхшылыкның, явызлыкның, яктылыкның, караңгылыкның җиңәшегенә тагын бер дәлил, диде Атамбаев. 2005 һәм 2010 елгы вакыйгалар Кыргызстан халкына иреклек һәм гаделлеккә юлның җиңел булмавын, авырлыкларны җиңеп кенә барып җитеп булганын күрсәтте, диде президент Атамбаев үз чыгышында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ә Русияда югары оқу йортлары студентлары арасында үткәрелгән Полиглот 2013 бәйгесенең финалы Казанда тәмамланды. Чара 4 апрельдән алып бүгенгә кадәр Казанның Идел яшьләр үзәгендә узды. Бәйгене Казан федераль университетының Казан 2013 башкарма идарәсе һәм Татарстан студентлары лигасы оештырды. Финалда Сарытау дәүләт университеты студентлары Николай Ширяев һәм Ольга Смирнова җиңүче дип игълан ителде. Бәйгенең финалы барышында 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиадада тәрҗемәчеләр булып эшләр өчен ихтиярийларда сайлап алынырга тиеш иде. Бәйгедә катнашуның төп шарты инглиз телен һәм икенче тел буларак алман, француз, испан, кытай яки гарәпчәне белү иде. Финалда Русияның 27 югары уку йортыннан 141 студент катнашты. Алар арасында Татарстан, Мәскәү, Самар, Уфа, Ижау, Йошкар-Ала, Оренбур, Сембер, Екатеринбур, Чебоксар, Пенза, Саранский, Волгоград һәм Сарытаудан студентлар бар иде. Казан шәһәр идарәсенең интернеттагы сәхифәсендә метроның яңа тукталышларына исем бирек исем дип исемләнгән бәйге игълан ителде. Казан халкы шәһәрдә төзелгән яңа тукталышларга үз исемнәрен 15 апрельгә кадәр тәкъдим итә ала. Алар арасыннан иң яхшылары сәхифәгә керүчеләрнең тавыш бирү ярдәмендә 16 майга кадәр сайлап алыначак һәм тукталышларга исем биргәндә исәпкә алыначак. Бүгенге көндә Татарстан башкаласында яңа 3 тукталыш төзелә. Аларны ачу 2013 елның язына планлаштырыла. Сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Менә аларның кыскачасы. Ислам хезмәттәшлек оешмасы Сүриягә 70 миллион долларлык ярдәм җибәрү турында белдерде. Сүриядәге бәрелешләрдә бүген 40лап кеше һәлак булды. Кыргызстанда апрель инкылабы көне билгеләнде. Шушы һәм башка яңалыкларны сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшырубыз дәвам итә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Ландыш Харасова.
Бу атнада Казанның полицияда җәфалаулар һәм кеш куллануга каршы комитеты хөкүмәт дәүләт шурасы югары мәхкәмә бинасы каршында ялгыз пикетлар уздырды. Полициядан зыян күрүчеләр саны артканнан арта бара. Яңадан яңа очраклар ачыклана. Мисал өчен яшел үзендә яшәүче Алия Шәвәлиеваның ала улы Ринат моннан 3 ел элек полиция хезмәткәрләре тарафыннан тоткарлана. Аны шәһәрнең полиция бүлегенә алып китәләр. Шуннан соң ул әйләнеп кайтмый. Баласын исән килештә, үлгән килештә таба алмый. Алия ханым бу хәлләр турында азатлыкка сөйләде.
Кич сәгать 8-дә генә килеп, бер дежурный частьта, шул дежурный частьта бер хатын бар иде. Инде безгә әйтегез инде нәрсә булган, кая ул, ни өчен аны алдылар дигәч, ул шалтыратты да каядыр, аны өйгә җибәргәннәр диде. Без өметләнеп өйгә кайтып киттек ул көнне. Өйгә кайтмады бала. Ул көнне без тын кундык. УВД-ның ишеге янында тукталып, бу бала белән нәрсә башлаган булсалар, төнлә булса да чыгып китерләр аны, качырып булса да дип, ну, наверное, соң кунганбыздыр. Беренче төнне кунасы булгандыр дип уйлыйбыз. Әле анда өмет бар иде. Мәйтәм, ну, әсәт булган чыгарыгызлар безне, нинди ишектән качкан ул дип әйтәм инде. Менә бу ишектән дип. Чыга башласак, оказывается, ул ишектән буларны ачып булмый аны. Ачыр өчен күрше бүлмәгә кирип, милиционер, дежурный милиционер кирип, кнопкага басырга кирәк. Димәк, ул аннан ничек качырга мөмкин инде.
Бу атнада Казан Кремль тыюлыгы Татарстан Диния нәзәрәте Казан Кремль фонды арасында Кылшариф мәчетеннән уртак файдалану турында килешү төзелде. Шуның нигезендә Кылшариф мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнуска Илдус Фәйзи карарын игълан иттеләр. Документта моннан ары башкаларның төп мәчетенең имамы мөфти үзе булуы, ә Рамил хәзрәт Юнусны Кылшарифтәге дини йолаларны башкару итеп калдыру турында язылган. Рамил хәзрәт үзе азатлыкка булай дип аңлатты.
Просто соглашение нигезендә алар монда имамны куярга вәкаләтләре артты. Шуңа күрә шушы ыгыбыз килеп чыкты. Мәчет Кремль карамагында. Мөфтиятның фәкать бер генә вәкаләте артты. Килешү нигезендә ул имамнарны эшеннән азат итә ала.
Әлеге мәчетне булдыру башында торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин исә үзләре мөфтине сайлап куйдылар, шуңа буйсынырга тиешләр ди. Ул Рамил хәзрәтне заманында элекке президент Шәймиев билгеләп куюын әйтә.
Анда бит имам билгеләнмәгән, анда просто куелган имам. Рамил хәзрәтне бит аны билгеләмәделәр, мөфтият билгеләмәде бит аны былай кереп. Әгәр дә процедурасын алсаң, ул билгеләмәде, аны Шәймиев куйды гына. Имамнар сайлауларында андай сайлаулар белән, ниләр белән, указ белән аннары Госман хәзрәт бирде бугай указны инде, ансы мен бит белмим. Ә кем ала ала, кем ала ала, мөфтият куя, мөфтият ала ала. Алар билгилер шоу мүлкетін сайыладылар.
Қазанда мұсылман кейімнәрі дизайнерлары бәйгі сөзді. Татарстан ел сайын бәйгі ұйыштырып келсе де, әліге дүния көлемендә таныла алғаны юк. Чечня башлығы Рамзан Кадыров хатын исә Дубайда Чечня хатын-кызы коллекциясын тәкъдим итте. Тиздән алар Саудия Арабстанына бармакчы. Татарстанда бәйгене ұйыштыручыларның берсе, Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншин әйтүенчә, бүген республикада да чит илгә чыгарлык модельерлар бар.
Бездә шул максаттан дип 5 ел рәттән менә шушы фикер белән йөрибез. Чөнки безнең дә дизайнерларыбызны, безнең дә күркәм коллекцияларыбызны, киемнәребезне чит илләргә чыгарырга вакыт җитте дип әйтәсе без килә. Бар бездә дә сәләтле уңган дизайнерлар, модельерлар. Шуңа күрә, әлбәттә, безгә хөкүмәтебезнең ярдәме бүгенге сәдмә кирәк. Без аңа зар интизар. Инде шулай булгач, шушындай хөкүмәт дәрәҗәсендә ул чаралар оештырылса, әлбәттә, Без бүтән дөньяны яулый алырлык кешебез бар дип иманым камил.
Татарстандагы дуңгыз фермаларының берсе Тукай районының Татарстан һәм Шыршылы авыллар янына урнашкан. Диндарлар татарлар дуңгыз белән булганга тормышыбызның бәрәкәте юк, әхлаксызлык, тәртипсезлек арта бара дип белдерә. Татарстан авылында яшәүче Илхам Мөхәммәтов бу дуңгыз комплексы татар авылларына төрле яклап әйтеп бетермәслек зур сыян салады.
Шыршылы үземнең туган авылында үстәп мен шунда тудым. Шул җирләрдә инде хәзер басып, ишек йөттыра, теге кешеләр кашып бетте, менә шундый ниләр ишек тәйләнде. Бездән сорап тормадылар, аны яхшы итеп кирәп куйдылар да инде менә шул. Җәй көннәрендә бик саф искә, ачагында тәрҗәдә ачып булмый инде. Комсомолда да шул ул хәл. Аларның бер башлары ашистлы тарихын иделәр инде, урыс әйткәндә. Шунда җыйла инде, теге бөтен сылтыгы чыккан атлыклары ниләр шуның. Менә шул как раз Чешуа авылы туры килә инде.
Утмурти милли мәдәни мөхтәриятының шираттан тыш җыены узды. Анда яңа рәис сайланды. Элекке рәис Назира Касимова бу вазифада аз гына вакыт эшләде. Аның сүзләренчә, әлеге эшне җиңелдән дип әйтеп булмый. Яңа рәис Равил Шарифуллин татар халкының ярдәменә өметләнә.
Приехал я бы Руслан, конечно, хотелось испробовать тебя. Что еще? Ола, когда мне татар хала узида было что? Ярдамите, что я была дипулем. Минимум на этом шляган кшеля, а ла меня ярдамите тель буенча да, школа буенча, садиклар буенча я бы не хитаси кире бригаша я бы не.
Новосибирский да татар милли мәдәни мәхтәрияте чаралар уздыру өчен акча юнәтү юлларын тапты. Алар милли эшләр өчен грантлар проекты белән чыкты. Бу проект белән өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова таныштыра.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә и җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс Минәти ани бергә бик тату бер гаилә дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект Китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары. Бу китапны Тези Мадарис Абакиров. Өченче проект конференция уздырырга җыенабыз Гаилә турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңелә Тинчурин театры Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда 20-сеннән 23 сентябрьгә кадәр.
Якташлар исемле татар мөселман хоккей такымы Мордовияның чемпионатында җиңеп чыкты. Әлеге такымда барсы да диярлек шәригать кануннары нигезендә яшәүче мөселманнар, хәтта Азерки мәчете имамнары да бар. Мордовияның элекке мөфтие Рәшид хәзрәт Хариков әйтүенчә, быел алар чемпионатта җиңгәч 1 миллион сум алганнар, әмма аңа кадәр барсына да үз акчасын тотканнар.
Беренче елны уйнадылар үз кешеләре белән, шал безнең активистларыбыз, хоккейстларыбыз алар үзләре җыеп ул акчаларны уйнадылар. Без ярдәм бирдек духын проектын әз генә булса да. Калган акчаларын үзләреннән җыеп, шал суммаларга үзләренә яхшы формалар алдылар.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турында хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Узган атнада булган вакыйгаларгә күзәтүне Ландыш Харасова әзерләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Ижауда Иман Татар Яшләре Берлеге беренче тапкыр татар кызы бәйгесен оештырды. Ул халыклар дуслыгы йортында тамашачылар тулы залда узды. Әзерлек чорында кызлар ай дәвамында татар теле дәресләренә йөргән татар костюмын теккән. Кызлар сәхнәгә дә милли киемнәрдән чыккан. Жюри исә татар кызларына оригинальлек җитеп итмәде дип саный. Татар кызы бәйгесендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Республиканың иң чибәр, уңган булган татар кызы бәйгесендә 8 кыз катнашты. Аларның барысы да югары уку йортлары студентлары. Булачак табиблар, юристлар, икътисадчылар. Кызлар ай буена татар теле дәресләренә йөрде. Биергә җырларга өйрәнде, милли киемнәр әзерләде. Ниһаят, бәйге көне. Сәхнәгә чыгарга санаулы минутлар калып бара. Венера Махмутова катнашучылар арасында иң өлкәне. Башкаланың Ленин районы прокуратурасында эшли. Быел юрист белгечлегенә ия булачак.
Мои цели в конкурсе участия приобщение к культуре татарского народа. Хотела язык выучить. Вообще было очень интересно посмотреть, пообщаться.
Венераның киләчәктә татар теле дәресләренә йөреп, туган телендә камил сөйләшергә өйрәнергә нияте. Айгыл Габдрахимованың башта бәйгедә катнашырга теләге булмаган, әмма кызларның ничек янып йөрүләрен күреп, бу төркемгә килеп кушылган.
Мин белдем бу конкурс турында Иман татар яшьләреннән. Мин үзем шул үзәккә керәм, шуңа әзерләнә башлагач. Мин башта үзем катнашам дип белмәдем. Әзерләнә башлагач, үземә дә ошап китте дә, шулай катнашып карарга булдым.
Нәрсә көтәсең бу конкурстан?
Бу конкурска булай инде хәзер минем бик күп яңа дуслар булды. Татарча да сөйләшергә безнең дәресләр булды. Ныгыттым үземнең татар телен, бию өйрәттеләр. Шуннан гына мин бик әйбәт бии белмим, ә монда әзерәк инде өйрәнеп тә киттем. Мин Гизатул Эльмира, Фарид кызы, миңа 21 яшь.
Эльмира, син менә кайдан белдең бу конкурс турында һәм ни өчен катнашырга уйладың?
Мин интернетта бу анкетаны күрдем һәм җибәрергә булдым. Чөнки үземне татар кызым дип саныйм, шуңа күрә катнашырга уйладым.
Эльмира, хәзер син нәрсә белән шөгыльләнәсең, кайда яшисең, эшлисең?
Эшлим дә, укыйм да, мин Ижевский государственный медицинский академиядә укыйм, лечебный факультетта. Шулай ук әзрәк эшлим дә. Мин туып үстем Татарстанда, монда яшәдем, укыдым. Яңачмя районында. Монда укырга килдем.
Ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың? Аның өчен нәрсә тәргеш булды? Сәбәбе нәрсәдә?
Мин бу конкурста катнашып, яңа дуслар табырмын дип уйладым. Яңа эмоцияләр, шулай ук үземне чын татар кызы дип үз-үземә доказать.
Бәя
бирергә ирешү уйладым.
Иң авыры синең өчен нәрсә булды?
Булай авыр булмады. Вакыт белән әзрәк инде. Эш укыгач та, эшләгәч тә вакыт әзрәк, шуңа күрә шулай. Булай иң мөһиме миңа әниме бүген бүләк ясарга шуңа күрә мин тырыштым инде. Әнием специально шул конкурс өчен Татарстаннан килде.
Габидуллина Лидия Сарапудан. Сарапуда яшәдем, укыдым анда, үстем. Хәзер укыйм медакадемияда, 4-нче курс. Менә белмим, кем булам әле, но булам әйбәт врач.
Ә ни өчен Лидия менә татар кызы конкурсында катнашырга уйладың?
Яратам шундый әйберләрне, яратам биергә. Бүген бие.
Ләйсән Муртазина, Диана Гарипова. Алар Удмурт дәүләт университетының юридик факультетында белем алалар. Икесе дә Башкортстан кызы.
Минем исемем Ләйсән, фамилиям Муртазина. Мин Нефтекамск каласыннан, Башкортстан республикасыннан. Мин монда укыйм, ОБГУ-да, юридический факультетта, 4-нче курста.
Кайдан белеп килдең, Ләйсән, менә ни өчен шушы конкурста катнашырга уйладың?
Үземнең эчке күңелем, наверное, мин уже давно брендишный конкурста катнашырмын дигән.
Җырлыйсың, биисең, татарча сөйләшәсең, менә нәрсә синең өчен иң мөһиме монда?
Иң мөһиме минем өчен татарча сөйләшү һәм бию дип әйтәм.
Әйдә, синең белән танышыйк.
Мин Гарипова Диана Урат кызы булам, мин Башкортстаннан, Янаул районыннан, мин Удмуртский государственный университетта укыйм. Ләйсән белән бер группада укыйбыз.
Димәк, инде сез менә бергә катнашырга уйлагансыз.
Әйе, бергә.
Берегез җиңеп, берегез җиңмәсә нәрсә булыр?
Кыйын булмас, бер-беребезнең шатлыгы өчен сөенеп.
Диана, ни өчен бу конкурста катнашырга уйладың син?
Мин үзем бием, әмма бу конкурста кеше белән танышып, яңа дуслар табырга шундый теләк белән килдем.
Нәрсәгә өметләнәсең?
Минем өчен җиңү иң мөһиме түгел, катнашу һәм кеше белән уртак тел таба белү.
Син Иман яшьләре берлегенә гүзәл йөрисең инде бу конкурсны әзерләүче буларак та, катнашучы буларак та дип әйтергә кирәк.
Шулай да боларга әйтә инде, барыбер күбрәк инде мин катнашам.
Барыбер ниндидер эшкә тәргеш булырга тиеш.
Әйе, сез дөрес әйтәсез. Чөнки менә Казанда мин катнашкан идем. Казанда мин бик ошо идере. Һәм инде Ижауда менә Удмуртия Республикада узгач, минем инде катнашасы килде.
Үзең өчен хәзер нинди кыенлыклар булды?
Бер этап конкурсның ул татар костюмын әзерләргә без тишедек. Менә шунсы миңа иң авыр тиелде. Чөнки ясаган әйберне алып булмый, үзең тегәсең, үзең.
Һәм менә синең өстендәге күлмәк үзең теккән.
Монсы үзең теккән түгел. Үзем теккән күлмәкне аның арасында соңарагызрак күрәсез.
Сәхнәдә димәк инде. Нәрсәгә өметләнәсең менә бу конкурста катнашып?
Үземне дә бер яктан күрсәтәсе килә кеше алдында. Һәм инде яңа дуслар табасы килә. Менә кызлар белән таныштык, менә барысы да ошый, бөтенсе шундый ачык.
Зал тамашачылар белән шыгрым тула. Төркем-төркем җанатарлар теләктәшлек белдерергә плакатлар әзерләп килгән. Бәйгедә катнашучылар өчен бүләкләрне спонсорлар туплаган. Жюри дә үз урынында. Конкурс үзенчәлекле тамаша белән башланды. Кызлар сәхнәдә милли киемнәрдән. Алар кызыклы хәрәкәтләр ясап, сыннар формасын алды. Зифа буйлы сылу кызлар. Алар 8-әү. Бәйгедә катнашучыларга Милли сәясәт министрлыгы белгече Айрат Гайнетдинов, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Назирә Касимова, танылган шагыйрь Ибраһим Бөектаулы үз фатихасын бирделәр. Жирәбә уздырылды. Сәхнәгә иң уңган, иң шибәр татар кызы ия булачак таш чыгарылды. Беренче конкурс визит карточкасы. Алар кыска гына үзләре белән таныштырып чыкты. Жюри кызларның беренче бәйге күренешен бишлегә бәяләде. Иҗади бәйгедә кызлар үзләрен төрле яктан күрсәтте. Илмира Гизатуллина Татарстанның Яңа Чишмә районы кызы. Бүген ул Ижау шәһәренең медицина академиясендә укый. Күз табибы булырга хыялана. Татар, рус, инглиз, төрек телләрен белә. Илмира җирен Татарстаннан килгән әнисенә багышлады. Гарипова Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетында белем ала. Булачак юрист, аралашучан, игътибарлы, шахмат уены белән мавыга. Татар кызы халкыбызның гореф гадәтләрен белергә һәм итәргә тиеш дигән фикердә. Диана Шиган Бион башкарды. Лесен Муртазина Башкортстаннан Удмурт дәүләт университетының юридик факультеты студенткасы. Максатчан тормышны яратучы кыз. Ул бүгенге татар кызы заман таләпләреннән калышмаска, борынгы гореф гадәтләрен дә белергә тиеш дип исәпли. Лесен Шарик Бион башкарды. Шушу ук биюне Венера Махмутова да сайлаган. Кызның шәрик биюләре белән мавыгы сизелеп тора. Венера биюне бик оста башкарды. Зал да аңа кулларын кызганмады, кайнар алкышларга күмде. Венера Махмутова ижаудан тормыш сөючән, яңалыкка омтылучан, булачак юрист, ныклы гаилә корып, 3 бала тәрбияләргә хыяллана. Кызлар сәхнәгә чыгар алдыннан бию коллективына ергән. Аларның бию осталыгы бер ай дәвамында күпкә алга китүен билгеләде оештыручылар. Кызлар киләчәктә Сәйлән ансамбленә килерләр дип өметләнә. Коллектив җитәкчесе Рушана Чернова.
Девочки готовились очень долго, готовились очень тщательно, и техника была хорошая, и оригинальность, необычные танцы, необычные номера. Половину мы еще скоро увидим у нас на Татарпате.
Лидия Габидуллина, Сарапул кызы, медицина академии Сандаукай. Татар кызы иң беренче чиратта игелекле, мәрхәмәтле булырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта бүгенге заман кызларының күңеле ике, ак һәм карага бүленүен Лидия сәхнә күренешендә тасвирлады. Гүзәл Нургаянова игелекле, һәр эшкә җаваплы карашы белән аерылып тора. Максатчан авыл хуҗалыгы академиясендә белем ала. Булачак икътисадчы. Гүзәл заманча җыр сөйләгән, аны сәхнәләштергәндә. Ижау кызы Альбина Нуриева, татар кызы мәрхәмәтле, динебез нигезләрен белергә, балаларын да шушы рухта тәрбияләргә омтылырга тиеш дигән фикердә. Ул Ижау шәһәренең 25-нче лицей һәм музыка мәктәбен тәмамлаган. Бүген авыл хуҗалыгы академиясе студенткасы. Иҗади конкурста ул фортепианода үзе уйнап җыр башкарды. Жау кызы Айгүл Габдрахимова катнашучылар арасында иң яше. Айгүл талантлы, аралашучан, ачык күңелле, ярдәмчел, якыннарының тормышын күңелле итәргә тырыша. Конкурс чираты белән дәвам итте. Кызлар татар телен инде дәрәҗәдә белүндә дә ярышты. Алар бирелгән беренче сүздән шигъри юллар төзергә тиеш иде. Шәһәр кысаларында үскән татар сыныфында укымаган конкурсантларга бәйгенең әлеге өлеше җиңел бирелмәде. Шулай да алар үҗәтләнеп бу турнада уңышлы үтте. Ләйсән Ягатуллина, жюри әгъзасы.
Бөтен кызлар бик матур, үз үзләрен бик әйбәт тоталар. Сәхнәдә тотышлары күркәм дип әйтә алам. Ләкин шунсы гына оригинальлек бик җитеп бетми. Иҗади номерларын карап үттек. Бу номердан соң шундый фикерләр туды. Татар кызы төрле яклы булырга мөмкин. Чиген кебек әрсезрәк тә, тыйнак тә, көнчыгыш кызлары кебек матур да, һәм инде текә дә булырга тиеш.
Әлбәттә, һәр конкурста чибәрләр сәхнә ирешендә үзләрен күрсәтергә тиеш. Татар кызлары башка шушындый бәйгеләрдән аермалы буларак сәхнәгә ярым шәрәк киемнәрдән түгел, ә милли күлмәкләрдән чыкты. Бу шулай булырга тиеш тә дигән фикердә оештыручылар да, тамашачылар да. Конкурсантлар бәйгенең тагын бер өлешендә татар кызының сыйфатларын билгеләп, үзләре дә моңа басым ясады. Тыйнак, игелекле, шая, үткен татар кызларын жюри югары бәяләде. Шәһәрдә үскән татар кызлары иң мөһиме сәхнәдән тырышып туган телендә чыгыш ясады, ана теленә якынайды. Бу киләчәктә аларга телебезне тирәнрәк өйрәнергә, тарихыбыз белән кызыксынырга да этәргеч бирер. Тормышларында истәлекле, матур бер мизгел булып кына калмас. Тамашачы әлеге бәйгене җан атып тыңлады.
Яхшы бөтен нәрсә ошады. Кызлар матур, бик яхшы. Синең энергияләр күрсәттеләр, позитивларын нинди алар үзләре. Без күрдек инде татар кызлары.
Бәйгедә катнашучы һәр кыз төрле номинацияләрдә бүләкләнде. Хыялый кыз Лидия Габидуллина, Назлы Венера Махмутова, Зирәк Диана Гарипова, Нафис Айгөл Габдрахимова, Зыялы Эльмира Гызатуллина, Әкияти Ләйсән Муртазина, Ягымлы кыз Альбина Нуриева, ә татар кызы бәйгесенең җиңүчесе итеп Гүзәлия Нургаянова билгеләнде.
Гүзәлия, син хәзер шушындый конкурста җиңеп чыктың, менә нинди хисләр кичерәсең?
Бик сөендем минем җиңүемә. Чөнки мин уйламадым да шулай булыр дип әйе. Бик зур рәхмәт барысына да әйтәсе килә инде. Бик авыр булды әйтәсем килә. Бөтен кызлар да тырыштылар, бөтен сәләтле уңган кызлар инде. Яки менә инде жюри сайлады үзе.
Татар кызы булу өчен, димәк, нәрсә кирәк?
Чын татар кызы ул туган телен белергә тиеш. Үз халкының культурасын һәм инде гореф-гадәтләрне саклап калырга тиеш. Һәм инде балаларга, аннары соң кишергә шуларны.
Татар кызы бәйгесе яшьләрне җилкендереп җибәрде. Кызлардан соң, бәлки, егетләребез дә бәйгедә уңганлыгын, тапкырлыгын күрсәтер. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Олға татар яшьләр оешмасы әгъзалары татар дәресләренә йөри, җыр бәйгеләрендә катнаша, татар спектакльләре белән танышып бара. Үзләре исә быел икенче тапкыр татар кызы аш остасы дигән бәйге уздырды. Анда Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булды.
Бәйгенең максаты татар халык ашларының пешерү ысулларын саклау һәм аларны буыннан буынга тапшыру иде. Төбәкнең төрле районнарыннан катнашучы 10 кыз бәйгенең 4 номинациясе буенча ярышты. Кызлар татар халык ашларын җыр бию белән бергә тәкъдим итте. Милли ашларның үзенчәлеге халыкның тормыш рәвеше белән дә бәйле. Мәсәлән, бавырсак пешерүче Галия Ишкаева Дүсмәт авылыннан. Бу авыл кызларының уңган хуҗабикә булуларыннан тыш, җыр биюгә оста икәнлекләре турында да беләләр.
Гаиләдә бавырсак пешерүче әниебез. Дөньяда иң тәмле бавырсакны мине уйламыйча ул пешерә. Карап торышка бик тә җиңел тоелган эш. Чынлыкта зур түземлелек һәм осталык таләп итә. Күптән түгел бәйрәм елларында әнине бауырсак пешерергә өйрәтүне сорадым. Өйрәндем әле, бер һөнәрем булыр.
Жюри әгъзалары үз эшләрен башкарган вакытта төрле дәрәҗәдәге җыр бәйгеләрендә җиңүләр яулаган Иләк районы Озерки авылы кызы Надия Мусина тамашачыларны үзенә җәлеп итте. Татар кызлары төрле вакыйгалар уңае белән табынга куяр өчен әллә ни кадәр ашамлыклар пешереп алып килгәннәр. Туй табынын чәкчәк белән катламасыз күз алдына китерү мөмкин түгел дип сүзен башлады Рүзилә Мингалова.
Танышбыз, сезнең игътибарыгызга бүген тырышып, янып пешеп пешергән ризык алып килдем. Исемен катлама розочкалар дип атыйм. Аны тагын да кияү пешкәнчедә дип йөртәләр. Борынгы еллар буенча
Nikah başına yigit tuğanları күп-күп күштәнәчләр белән килә. Һәм инде катабаның уңганлыгына карата яуның бәйләсенең уңганлыгын күргәннәр. Хәзер ни өчен катаба сайлап чыкканын аңлатасым килә. Кыз бала сабый чактан башлап үзенең киләчәк балалары турында хыялланә башлый. Аны кошак белән уйнаганда, кошаклар, иркәләр, җырлар, әкиятләр сөйләп йоклата. Һәм инде мин дә сабый чактан башлап үзенең киләчәк улларым турында хыялланайдым. Һәм хәзер дә инде. Шуңа күрә килен бием туфрагы дигән әйтем бар. Дөресендә дә уңган биемдә уңган килен булырга тиешле булам. Шуңа күрә киләчәк улларым белән килен сайларга барганда яхшы уңган катламаларына барасым килә. Һәм инде бүгеннән үк тырыша башладым.
Татарлар элек-электән иген иккән, шуңа күрә күбрәк ашлар оннан булган. 4 номинациядән торган бәйге өчен пешереп китерелгән татар халык ашлары да оннан иде. Ашамлыкларны тәкъдим итү дә игътибарсыз калмады дип сүзен нимаклады жюри әгъзасы Нур Хусаинов.
Бу кунагыбыз шулай гөрләп бир башланды. Мин инде әйтәсем килә, шун үзебезнең аннар телендә башлаганда, аннар телендә сөйләп, үзебезнең милли ризыкларыбызны күрсәткән кызларыбызның хәммәсенә дә зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Зөри абзалары исеменнән. Алданып, нәрсә пешерик икәнбез уйлап йөргәннәрдер. Чөнки безнең ризыкларыбыз алар бик күп, алар шулкадәр төрле, безнең буыннан буынга килгән һәр бер гаиләнең үзенең русча әйткәндә секретлары бар. Кемдер менә әбисеннән ынтып калган, кемдер әнисе өйрәткән. Алар аны үзләренең киләчәк тормышына баглап, гаиләләренә алып керәләр менә безнең кызларыбыз.
Жюри рәисе Нурия Каримова Ахмәтбай Хусаинов исемендәге татар эшмәкәрләре исеменнән бүләкләр тапшырды. Бүләкләр дә саллы иде. Ашамлыклар пешерү өчен җиһазлар булды.
Шул хәтле матур сөйләрне безгә бик ошады. Диплом, микроволновка, бик тәмле. Мин беренче мәртәбә бәлешкә кеше салганны күрдем. Шул хәтле тәмле, итләре сочный, тәмле, молодец. Кухонная компания. Еще номинация «Лучший чак-чак». Олга деп язгансыз, и чак-чак шул кызаты жимир, тәмле.
Оренбург татар яшьләренең терәкләрендә үз халкының гырыф-гадәтләрен, йолаларын саклап калу, чараларның төрлесеннән куллану игътибарга да, мактауга да лаек. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Быелның 3 айында гына Казан һаваланы аша Мисырга ялга баручылар саны 21 мең кешегә якынлашкан. Былтыр ел буена Кызыл диңгез буйларында 12 меңгә якын кеше ял иткән булган. Татарстаннар үзләрен атна 10 көн булса да, имин һәм рәхәт хис итү өчен Кызыл диңгез курортларына юл ала. Кара диңгездә пычрак бөтен нәрсә кыйммәт, ял итүчеләргә хөрмәт юк диялар. Найлаланы тыңлыйк.
Радиапа Вәлиева белән без Хургаданың Ширатун урамында очраштык. Мисырның әлеге һәрендә ял итүчеләр көн кызуы сүрелә төшкәч, төрле кибетләр кайнап торган бу үзәк урамга юл ала. Радиопадан ничек ял итүләр күңелегезгә хуш киләме дип сорарга да өлгермәдем. Ул Русиядә булмастай хәл һич көтмәгән җирдә кибеттә Коръән бүләк иттеләр бит дип сүз башлады.
Юбилерный изделие, без кирдегенде кибетке, шунда кирэннәре ятып торган төстән, мин сырамен итмегенә тотынап карадым да, иттеге егет әйтә бу кирэнди, в то же время аңлатты, безобразно килеп тотынырга ярамыйм, әйтәм мин беләм кирэн икән, кирэн бу, и укып күрсәтте мин аларга. Әлхәмне укыдым, беренче кирэнен кеден ачтым да, бисмилла әйтеп, әлхәмне укыдым, әлифләмимне укыдым, аннар Күлхуалланы укып күрсәттем, алар да минем белән бергә повторить итеп укыдылар. Аннары алар әйтәләр: "Апай, мин сезгә бүләк итәм бу Коръәнне" дип. Мин бик шатландым, мин әле ышанмадым, әйтәм, тырталар дип торам баштан. Белгәч мин бик нык шатландым, кыш тоткан кебек булдым, инде шуңа шатландым. Безнең татарида бик күп бик кыйммәт, мин үзем дә аларга дип теләп йөргәнем араб язмасын. Казанский язманы түгел, просто игра алмадым әле аларга. Бик шатландым, акча да биреп карадым, юк. Кырэн сатылмый ул дип әйттеләр.
Ә мондый хәл булырга мөмкинме? Мисал өчен, Казанда, Россиядә?
Берничек тә юк. Абсолютно. Мондый нәрсә бездә юк. Искиткеч хәл бу.
Ди Вәлиева. Радиапа Уәлиеваны оныгы Роберт белән бергә кызы Гүлнара Хургадага алып килгән. Кызыл диңгездә беренче тапкыр ул. Радиапа элекке елларда балалары белән Кара диңгез буйларына йөри торган булган. Русиядәге ял белән Мисырдагы ялны чагыштырып та булмый. Җир белән күк аермасы дип әйтә ул.
Анда бик пышырак, сравнительно мондагы белән бик пышырак, морела бик пышырак, анда дөнья бәяләр кыйммәтрәк. Анда дагы кебек обслуживание бик көчле түгел.
Ә бит менә бер яктан караганда гарәп дөньясы монда революцияләр булып тора, тыныч түгел. Кешеләрне урлый дип әйтәләр. Бу куркытмыймы?
Кода да кебек без бит әллә кайларга чыгабыз, территориясында гына калабыз.
Россиягә караганда монда
күңелгә тынычрак. Нишләптек? Бездә Россиядә бит хулиганство бик көчле, наркомания көчле, алкоголизм бик көчле. Бездә бик тәртипсезлек, бик көчле тәртипсезлек бездә. Безнең Россиядә. Кайсы шәһәргә генә карасагыз да.
Ди Вәлиева. Шоллыдан Хургадага ял итәргә килгән Сирина, Гөлсинә һәм Мөгаллимә Сочи шәһәрендә Олимпия уеннары узса, бәлки Кара диңгез буйларындагы курортларда да хәлләр яхшы якка үзгәрер дип өметләнә. Алар барсы да эшмәкәрләр. Мәскәүдән товар алып кайтып аны Шоллыда саталар. Кызыл диңгезгә беренче тапкыр гына килмиләр инде. Илгәре Төркиягә йөреп алганнар.
Әни өчен монда килергә булдыгыз?
Безгә монда ышанып тыныч кешеләре, әни, ничек дип әйтәм инде?
Сүтенә нормаль
инде.
Әйбәт ашаталар, спокойно, тыныч кына монда, видите, су әйбәт, һавасы әйбәт.
Мәсхүмит гарәп дөньясы бер яктан караганда ул хәтле үк тыныч түгел.
Менә без октябрь аенда самый безгә күрсәтә время бар. Сугыш паясыз барасыз, даже күп кешеләрнең билетларын отменили барырга бармаска инде. Без сезнең белән шәфиккә хәтерәмен ишеймә. Монда килдек, безгә әйтәләр, без сорадык, нидән инде киттем. Безгә әйтәләр, без сезгә бит сугыш дигез, юк, без түгел демонстрация гына сугыш түгел диләр. Бер нәрсә күрмәдек без аның нәрсә?
Юк, монда юк инде ул, каерда инде ул,
сарыныш каерда. Без нормально.
Сез инде ялга барырлык акча эшли аласыз дигән сүз. Шулай бит инде әйме? Әни өчен Кара диңгезгә бармыйсыз, Сочи мисал өчен әллә кая читкә дә чыгып йөрисе түгел.
Менә минем малаем 15 ел рәттән йөрде.
Шулаймы?
И быел мин әйтәм, улым, эшләтегез загранпаспорт, самолеттан курка. И быел киттеләр, менә шун кенәлек кенә минем хатыны, баласы үзе менә алып кайттылар.
Нәрсә дип әйтәләр соң?
Алар супер диләр дигән нидә юктан соң. Сатара суток үзе за рулем бара, за рулем кайта. Бер нинди ел күрмәй бит инде аларда.
Юк, Черный море белән.
Черный белән не сравнишь инде. Алар инде в шоком состоянии кайттылар. Даже телефоннан звонитылар. Понравилось монда. Беренче мәртәбә булдылар.
Ә менә сез бит Кара диңгезгә чыгып китмәгәнсез әле, җәйне көтеп ятмагансыз.
Тиште шуның кадәр акча китә.
Юк та.
Квартира снимай итәсең. Әйе. Ашау пешерәсең.
Әйе. Безгә без әзерләргә кирәк. Без столовыйга йөрибез менә.
Курсовой алмадык. Үзебез нинди карам бардык. Менә ашамадык.
Әни өчен кыйбат, бөтенесә әйтәләр, үзебезнең Кара диңгезгә бару кыйбат диләр. Сәбәбе нәрсәдә соң?
Сәбәбе беренчедән,
алар өчен дорого.
Фрукты привозной бөтенесен ашыйбыз, анда кыйммәт. Икенчедән, снимай итәбез квартир. Проезд, кая барасы килә, менә Сочига да бардык, нигә дә бардык, бөтенесе кыйммәт.
Әни кыйбат.
Это анда Россия керә, Россиядә бит инде.
Кем белгән
инде. Әйе, арттыралар.
Хәзер выгодно отдыхать за границей.
За границей, да, әйе. Шуны хәт, менә шуны хәтле акча чыгында, монда ял иткән, моны мин шунда чыгарды.
Ул якка барганда әзрәк күңелдә шым бармы? Хәүф хәтәргә очрарбыз микән? Безне алдырлар микән? Полиция өстәмә акча алыр микән? Дип.
Бар инде.
Юк, юк дигәндә барганда.
Юкка барандылар. Постоянно алып торалар анда акча. Мин саен туктату сине. Машина белән дә барганым бар. Постоянно. Башкириягә хәтле, Башкириядан соң ул әйләнмиләр. Татариядан чыгып китеп, Башкириягә хәтле тез сугырып торалар акчаны. Причина табып. Аннан соң юк, как бюджет рәбеләнә башлады. Постоянно нарушайсан да, итмәсән дә, синең акчаны алып.
Менә монда без путевка алдык 19 000 бер кешегә, әйме? Монда 100 000 кына ашыйбыз бит. 100 000 кына ашыйбыз. Проживание, әйме, питание.
Анда кешенең отношениесе менә сен юкта кибешәле.
Болай тырылар.
Ләкин тормыйлар анда сен.
Без менә 5 ай үтте таң килдек. Октябрьдә килдек, хәдә таңга килдек.
Бер яктан караганда эшләп тапкан акчагызны бит үз илегездә калдырмыйсыз, чит илдә калдырасыз.
Ну, күп түгел бит инде.
Ну, күп түгел дип барыр туристлардан шулай җыела бит инде. Русия экономикасына кермей бит сезнең акча, чит ил экономикасына керә.
Шолыдан келген ханымнар күскіні тағын қызыл деңгіз бойларына инде онысында Шәрім әш-Шайхқа барған ниетлілер. Хургадаға Түбән Камыдан ял итәргә келген Рәмзия Гәрәева да Русиядағы ял урыннарының өз бәясіне қарағанда артық қиммет болуы кішілеріне шетелдерге йөрергә мәҗбүр итә дип әйтә. Җәйҗитсә, Кара диңгез буендагы шәһәрләргә баручы ишкышка билет табуда үзе бер проблем булып тора ди ул. Аның фикеренчә, иминлек мәсьәләсенә килгәндә дә шетелләрдә үзеңне иркенрәк тотасың. Русия җитәкчелеге соңгы вакытта төрле программалар кабул итеп, халыкны үз илендәге ял урыннарына төрлечә җәлеп итәргә тырыша. Ә кешеләр бары бер читкә карый. Элекке елларда татарстаннар Төркияне үз иткән булса, хәзер Мисырга йөри, Таиланд һәм Доминикан республикасына да бара башлаганнар. Ни өчен Русиядә ял итәргә теләмисез дигән сорауга барсы да ялның сифатына туры килми торган артык кыйммәт булуын һәм иминлек мәсьәләсенең күңелгә тынычлык бирмәвен әйтә. Радия Пауэлиева моның барсына да җитәкчеләр гаепле дип белдерә.
Безнең хуҗалар бер бик тәртипле түгел, шуңа күрәдер дип уйлыйм мин. Балык бит башыннан чили башлый. Бөтен менә нәрсә шул хәлдән. Хуҗалар безнең дөрес куллы түгел, хуҗаларга күп кирәк, ә монда халык өчен тырышалар. Дип уйлыйм минем уймыша. Көч белән, тәртип белән эшләп, алар бит пустыня менә монда үлән үсмәгән җирдә нинди шәһәрләр, нинди отельләр ясап куйганнар, моныңа бит ни гамәләмәт көч кирәк.
Диде Уәлиева. Мисырдагы инкылаптан соң Кызыл диңгез яры буендагы күп кенә кунакханалар бушап диярлек калган булган. Хәзер исә Хургадада 3-тән 2 өлеше тулы. Ялга килүчеләр арта бара. Аларның күпчелеге русияләр. Казан хаваланы сүзчесе Регина Юсупова әйтүенчә, узган ел Казан аша 12 меңгә якын кеше Кызыл диңгез буена ялга киткән булса, быел 3 ай эчендә генә дә Мисырга баручылар саны 21 меңгә якынлашкан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Апрельдә Казанда татар концертлары тагын да артты. Кайберәүләр эстрадага килүнең 10-20 еллыгын билгеләп үтсә, җырчы Алина Шәрипҗанова 10 елдан артык сәхнәдә булуына карамастан, беренче тапкыр концертын оештыра. 19 апрельдә ул иҗатташ дусларын Камал театрына җыя. 2012 ел башы аның өчен вакыйгаларга бай була. Февральдә егете Айдар белән никах укыталар. Кызган таба тапшыруы Алина Шәрипҗанованың тәүге концертка әзерлеге һәм гаилә корганнан соң иҗаттагы үзгәрешләр белән кызыксындым. Алина белән Рөстәм Исхакый сөйләштем.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүген без эстрададагы язгы концертлар турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Кунагыбыз җырчы Алина Шәрипҗанова. Алина, инде сез исәвәкле җырчы буларак, җанлы тавышлы, җанлы тавышка җырлаучы җырчы буларак беләсез. Инде менә Алла бирса, Алина быел беренче тәүге концертына әзерләнә икән.
Шулаймы инде? Алла бирса, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Азатлык радио тыңлаучылары, кайнар-кайнар сәлам, дуслар.
Урама карыйбыз әле, бер дә яз сизелмей. Концертка әзерләнгәндә һава торышына карарга вакыт бармы?
Мин бит үзем яз кызы, кояшлы кызы, шуңа күрә тамашачыма мин язлы җырларым бүләк иттермен ала бирсә.
Ничәнче апрельдә син концерт?
19 апрель була, тәүге беренче концертым.
Камал театрында.
Камал театрында. Әлбәттә, яхшы программа әзерләнәбез. Катнашучылар күп, минем.
Кемнәр алар?
Якын дуслар, олы дуслар, Венера Ганиева, укытучым минем, һәм якын дустым, шәп кеше инде үзе, Ферзар абый Муртазин, һәм яш җырчы минем дустым тагы Ильвина җырчы булып һәм ике махсус бию коллективлары була. Мизгел бию коллективы театр танцы мгновения дип
атала. Синалар белән үзеңдә бию
яшәксең. Минем дә хәзер тазардым. Шуңа күрә җырлыйм әле күбрәк. Тагын яраткан Казан бию ансамбле була. Мин аны бик яратам. Шолпан Закирның творчество иҗаты бик хөрмәт итәм инде.
19 апрельдә инде бөтенесе булачаклар Алла берсе.
Аллаһым буйырса, алхамдулиллаһ.
Алла булачакмы? Концерт
Алла барышы иң яхшы Алла барышылар Казанның Искандер Хайрылның Гөлнас Сафарова.
Алар икесе алып барачак.
Әйе. Иң татлы, иң матур парыбыз.
Сиңа шәхсән үзеңә шәйен дә араймы?
Әйе. Алар мине беләләр.
Алар күп шуннан да.
Әйе, күп. Әлегә мин үзем Гөлнас һәм Искандер алар минем хисләрем, минем иҗатымны бик әйбәт аңлыйлар. Без күптән-күптән инде танышкан идек. Шуңа күрә минем дуслар алар. Дуслар сәхнәдә, дуслар залда утырачак алар.
Димәк, иҗатта дуслар булу бик кирәк әйе бит.
Ой.
Акчага гына корылмаган бит нәрсә.
Юк, акча бит ул.
Чөнки әйтә бит, менә акча бар син.
Әйе, бар.
Яр буласың.
Әй, анс момент бар. Әлеге минем буенча нитми.
Кагылмый.
Әйе, кагылмый. Акча ул бит бар, әле юкмы? А дуслар булырга тиеш. Минем тормышта Аллага шөкер шундый кешеләр бар.
Яраттым. Яратып ялгышлар калдым. Төзәлмәс ялгышны булдым. Әлегәсем түгел тик сүрер. Алдадым. Чәчәкләр өстенә кар ява. Йөрәк тулы төзәлмәс яра. Мин сиңа дин түгел, дин түгел.
Яхшы гына әзерлек бара. Ул синең алданыңа үтәргә тиеш иде. Һәм күңелсез хәл килеп чыкты. Быелның 26 февральында Камал театры директоры Шамил Зиннурович Закиров вафат булды. Һәм синең концертың кичерелде. Менә ул хатирәләрне, менә бу вакыйгаларны чиксең үткәреп җибәрә алдың. Һәм бу вакыйгаларны искә төшереп китик әле бераз.
Аллаһа шөкер кешеләр аңлаганнар. Шамил Зиннуровичны мин бик яхшы белдем.
Кимчик хәбәр итсең.
Миңа Илдар абый Хайруллин, ул минем концертымның режиссеры була.
Концертка бөтен нәрсә әзер иде синең.
Әйе. Әйе, 26 бу бит 26 февральдә булды. Без утны сәхнәдә уже куйдык, декорацияләрне. Һәм миңа Илдар абый Хайруллин шалтыраткан иде, Әлинә ди. Менә бүген Шамил Зиннурович вафат булды. Мин еладым мин дә.
Син анда ярдәм итүчеләр булгандыр инде, якын кешең булгандыр инде.
Әйе, әйе.
Син күптән түгел никахын булган дип ишеткән идек.
Әйе, булды. 14 февральдә Кыш Шариф мәчетендә без никахлаштык минем тормыш иптәшем белән Айдар исемле. Никахлаштык, Аллага шөкер.
Ул хәзер синең төп терәк инде.
Оо, алхамдулиллаһ.
Иҗатыңда, тормышыңда?
Әйе, ул бик кызыксына, минем иҗатымны ярата, хөрмәт итә.
Әле ничек кенә агып бара гомер, ялгызлыктан әрнеп, сулкылдап төн үтә. Ятлар кочагымда, бергәләнгән җаннар, яраларны бәйләр яр көттә. Көткәнеңне беләм, сөю булып киләм, бәхетеңне иркәм каршы. Мышым, мысым.
yerde yetim yeşik unger Süyüp üşüm tuğam yürekken o az kirek Yatlardan yaklarlık jillerden saklarlık Buz karım bol minem bol terek Kütkenini bile
концертка дуэтлар булачак мы кем беләндер яки шушы көндә дә кем беләндер дуэтлар яңа дуэтлар яздыргансың
Вообще дуэтный жырлары мин бик яратам. Чөнки ул эксперимент шикелле, ул кичкенә спектакль булып. Төрле-төрле кешеләр белән дуэтлар жырладым. Раяз белән, минем әнекешем Радик белән жырладым.
Менә бу концертта сез
җырлыйбыз, Алла бирсә. Радик белән бик матур яңа татарча гына җыр һәм Венера апа белән, әлбәттә, Фирза апа белән ике дуэтный җыр бар.
Сизем, минем дә тавыш бүген.
Әйе.
Дә шундый як. Иртәгәдә берсендә синең җырлыйсы бар ди. Ничек син үз-үзеңне яхшы хәлгә китерәсең, тавышыңны яхшыртасың? Мин ярый сөйлисе генә менә җырлыйсы бит ул. Гаҗәп менә тыла.
Сиңа авыррак. Җырларга җиңелрәк, чөнки анда һава белән дыханиесе белән эшлим, һәм дөрес дыхание белән җырларга җиңел.
Алина, нишләп иртәрәк үз концертыңны куймадың, чөнки хәзер бөтен җырчылар анда билгесе дә, билгесезе дә, яше дә, әле менә әле генә җырлый башлаганда концерт куярга ашыга. Ә син инде менә ничә ел хәзер син эстрадада?
Чөнки мин профессионал җырчы. Баштан әйбәт әзерләнгән шоу, әле концерт бик-бик 100 тапкыр җырларга тиеш. Әле син җырларны студияда язгач, текстларны белмәгәч сәхнәгә чыксаң, бу дөрес түгел дип уйлыйм. Җыр ул кичкенә спектакль, кичкенә постановка куярга тиеш.
Ныклап әзерләнгәннән соң гына концерт куясың. Тик тымалдан гына концерт куярга ашыкмыйсың. Туктале, кеше куя бит тә, мин нишләп кырыда калыйм соң дип түгел инде.
Үземнең кеше мин беләм, чыксам да җырлыйм, барыбер 100 тапкыр репетировать, барыбер кирәк.
Репетицияны ник ясыйсың инде?
Әйе.
Ничә ел синең сәндә эстрадада булуыңа?
12.
12 ел буламы
әле? Әйе. Баштан мин конкурсларда җырлаган идем. Самарада, Мәскәүдә, Гран-при, беренче премияләрне алып.
Төрле фестивальләрдә җиңү яулаганыңны без беләбез инде. Тиздән кастинг булачак, шулык барсын дигән кастинг үткәрәй 22 апрельдә инде. Һәм анда сезнең кебек җырчылар эзләячәкләр инде сезгә ашатып, мен дә белмим инде кемнәрне табырлар аларында. Менә син кемнәрне күрергә теләсең хәзер эстрадада, нинди җырчыларны?
Күп җырчылар хәзер татар сәхнәсендә бар, Аллага шөкер. Әйбәт тавышлары бар, матур тавышлары бар. Акча вкладывать итәргә тиеш. Шул артистлар өчен Раяз, Илназ Бах, ул бик матур җырлары яза үзе. Аларның җырчылары хәзер күп. Шуңа күрә әйе, яңа сугыш кирәк.
Ниндиләр кисем белән? Киләчәктә нинди җырчыларны күрергә телисең үзегездән соң? Менә сез өлкән яшьләргә әйләнәсез Алла бирсә, менә яшьләр киләчәк сезнең урынга. Алар нинди булырга тиеш?
Алар профессиональ булырга тиеш.
Һәм алар сезнең
янда... Пустышка түгел, пустышка...
Буш күңелле булмаска тиеш ул.
Әйе.
Күңелендә моң булырга тиеш ул.
Моң булырга хисләр, уйлау. Профессиональ булырга тиеш. Җырчылар булырга тиеш.
Һәм алар синең янга килеп, менә шунда профессиональ булырга теләүчеләр синең янга килеп дәрес ала аламы? Алина апа, мен дә Алина мен.
Киңәшләр сорыйлар.
Киңәшләр сорый аламы синнән?
Әйе, әлбәттә.
Интернетта синнән сораучылар юк.
Интернетта, контактта, минусовкалар сорыйлар. Вот мин там күптән-күптән җырлыйм. Алина апа, мен нәрсә инде? Мин әйтәм, барыгыз университет культурада, мәдәният университетка керегез. Барыбер дә укырга тиеш.
Башта укырга, аннары җырларга.
Әйе.
Укып җырларга.
Музыкаль грамота барыбер кирәк.
Музыкаль белем булырга тиеш.
Әйе, булырга, әлбәттә. Хәтта бу ноталар текст белергә. Минем вот күп авторлар ноталарда куеп җырлары җибәрәләр интернеттан.
Һәм мин соңгы сорау менә Алла берсе концерт оештырасың 19 апрельдә үзеңнең беренче концертны. Шуннан соң нидер планнар бармы әле билгеләме билгеләмә?
Мин күп чакыралар районнарда, районнарда, Татарстанда һәм әлбәттә Пермь якларында безне көтәләр.
Концерт куйырга җыенасың Алла берсе?
Килегез, килегез. Шунда тавышлы чын җырчыларны хәзер әс калды.
Һәм шуңа да сине чакыралар.
Әйе.
Районнарга.
Әйе.
Алина, сиңа бик зур рәхмәт. Уңышлар телим концертыңда, Хәмид гомман иҗатыңда.
Рәхмәт, Рустам.
Алла берсә, ниндер күңелле вакыйгалардан соң тагын очрашып сөйләшербез әле.
Аллаһым берсе.
Берсе.
Мәртәгә Америкадан килгән бер кыз, Әдилә. Ул һаман гаилә белән татар җыры фестивалендә киләләр. Билет бәясе кыйммәт, перелет ачу ул 8 сәгатьне, ну бик ерактан ул шулай дип сөйләшә. Хәйле кич, мин Әдилә булып, син бик матур җырладың. Мин сиңа фотоларны интернетта җибәрермен. Ул урысча белми, татарча гына һәм инглизчә гына.
Сине яратып тыңлап җир инде, улайбы?
Әйе, яратып тыңлый ул. Һәм аның әни, әтисе аның имам Лос-Анджелес мечетендә имам булып эшли. Менә татарлар, Аллага шөкер, бөтен дөньяда татарлар бик күп Аллага шөкер.
Бөтен дөнья татарларына ялгып сәлам
әйтәм.
Барысына бик зур сәлам.
Әйе, барлыкка кайнар сәлам һәм бергә бәхетебезгә каршы барабыз, Алла берсә. Зур уңышлар.
Барыбыз да бәхетле булыйк.
Әй, Алла берсә.
Зур теләктә. Саубуллашабыз, бик зур рәхмәт Алина.
Рәхмәт, рәхмәт Рустам.
Димәк, Кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды җырчы Алина Шәрифҗанова.
Безнең чорның әле шаудыр киде. Сәсең ата торган бер мәлле. Ашык торма кынды, ашык торма. Ирдәрек бит кызым килмәле.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз. Аа.